O'lik ona tillarini tiklayotgan qabilalar. Massachusetts shtatida 4 asr oldin yevropalik kelgindilar bilan til topishib, ular bilan bir dasturxonda o'tirishga rozi bo'lgan tub aholining bugungi avlodlari yo'qolib ketgan ona tilini tiklash payida. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Mana bu bog'chada bir guruh go'daklar notanish tilda ibodat qilmoqda. Bu tilni biladiganlar juda oz, chunki u 170 yildan beri muomalada emas. Bu yerda darslar aynan Wampanoag tilida o'qitiladi. Wampanoagni qayta kashf etish harakati boshlanganiga 20 yildan oshdi. O'lik tilni tiriltirish juda uzoq vaqt talab qiladi.
Progress bor. Bolalar cheklangan miqdorda bo'lsa-da tilni o'rganyapti. Tili aynan shu tilda chiqayotgani naqadar ajoyib.
Tilni tiklash jarayonida bolalar va yoshlar asosiy rol o'ynamoqda. Kattalarga ular ustoz.
Onam, otam, buvilarim, bobom va opam. Ular mendan o'rganyapti tilimizni.
Tashabbus boshida turgan odam Jesse Beard. 1990-yillarda u nega ona tilni bilmaymiz deya targ'ibot olib borgan. Lug'at va grammatik qo'llanma ishlab chiqqan. Wampanoag tilini tiklash uchun tarixiy manbalarga tayangan.
Wampanoag aslida dunyoning bu tarafida birinchi bo'lib o'z alifbosi va imlosiga ega bo'lgan til. 1663-yilda Injil shu tilda nashr etilgan. Cambridge shahridagi mashhur bosmaxonadan chiqqan bugungi kunda u Harvard universiteti nashriyotidir.
Qo'shma shtatlarda 550 dan ortiq qabila hozirda o'z tilini tiklash bilan ovora. Aksariyatida ona tilini kattalar emas, bolalar biladi. Chunki tilni o'rgatish jarayoniga yosh avlod jalb etiladi. Tilni bilgan kattalar kamida bir asr oldin yashab o'tgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.